Alarmcentralen.
Her er Jesper Dejen. Du får lige et par dørnummer.
Hvad er der sket?
Jamen, jeg sidder i min bil og har et... Jeg tror, jeg får et ildbefindende lige om lidt. Jeg er lige ved siden af Rigshospitalet.
Ja, så synes jeg, du skal holde ind til siden til at starte med.
Ja.
Livet er ikke en dans på roser. Og måske har vi sat forventningerne for højt, og så bliver man deprimeret. Tilværelsen, den vil før eller siden betyde smerte, tab, afsavn, sygdom. Du bliver gammel, du kan ikke tingene, du mister dem, og så ender du med at dø. Lev med det, fordi sådan er det. Og lad være med at tro, at vi lever evigt, at vi er evigt raske, at vi er evigt på toppen, at vi evigt har adgang til alle goder på dette liv. Det har vi simpelthen ikke.
Ja, hvor holder du hen lige nu?
Jeg holder... Jeg mister orienteringen nu. Jeg kører ind til siden nu. Bare rolig.
Okay, ja, godt. Og du holder ud på Østerbrogade, kan jeg se. Ved du hvad, jeg stiller dig lige om til ambulance. Jeg stiller lige om til ambulancetjenesten, ikke også?
Hver gang vi har mødtes omkring nogle af de store tab, som I har haft i jeres familie, så har jeg tænkt, det her, det er bliver rigtig hårdt. Men jeg synes nok, den sidste omgang her, hvor at lige akkurat du bliver ramt der, det oplevede jeg faktisk sådan næsten sådan lidt satanisk, altså sådan lidt i Jobs fortællings sammenhæng, ikke, hvor vi har billedet af at Gud og Satan, at de sådan kommer op og diskuterer om Jesper, om han kan knækkes, hvis man tager alt fra ham.
Jamen, jeg har fået et voldsomt ildbefindende.
Ja.
Jeg ved, hvad det er. Det går ondt i hovedet. Jeg har synsforstyrrelser.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvad der foregår, men jeg kan ikke køre længere.
Nej.
Og jeg har det virkelig dårligt.
Jamen, jeg sender en ambulance ud til dig.
Er du der?
Ja. Jeg sender nogen forbi med det samme.
Ja, gider du det?
Bliv lige i røret.
Hvor lang tid går der?
Ja, der går 5 minutter.
Denne og de næste 2 udsendelser handler om radioverden Jesper Dejen og hans ulykke i foråret 2024. Jesper Dejen er også min ven, og han har derfor bedt mig hjælpe ham med at lave de her programmer, der er baseret på en række optagelser og interviews, han har lavet. Han har selv interviewet venner, kæreste, kirurger, sygeplejerske og mange flere, og så har han sendt mig filerne i håbet om, at jeg kan få det til at give en eller anden form for mening. Alt sammen for at forstå, hvad det er, der skete med ham, da han mistede sin førlighed, sin bevidsthed og vigtigst af alt, den stemme, han lever af. For hvad sker der med os, når vi uden advarsel bliver nulstillet, uden nogen udsigt til at kunne blive som før? På en måde begyndte det en forårsdag, da Jesper fik et ildbefindende i en bil, Christian, på vejen til lufthavnen.
Bare sige. Du behøver, jeg ved ikke, skal hun sige sit efternavn? Du skal bare sige, jeg hedder Mi. Jeg skal bare hedder sige det, jo, det tror hun skal.
Jeg hedder Mi.
Mie var Jespers kæreste, Mie. Da det skete.
Det første, jeg husker, der skete, det er, at jeg lander med flyet fra... Jeg har været på ferie i Østrig med mine børn på påskeferie, og så lander vi i Kastrup Lufthavn, og jeg åbner, som man gør, sin telefon. Og der er så en besked fra Anna, din datter, som beder mig ringe. Og jeg bliver lidt stille, og børnene spørger, hvorfor er du stille, mor? Og så siger jeg, at jeg har en fornemmelse af, at der er sket noget, der ikke er så godt. Men jeg finder livet af det. Jamen, Anna fortæller så lidt, hvad der er sket. Altså, at du fik det dårligt i bilen, og du har ringet 112. I første omgang er jeg lidt i tvivl om, hvor alvorligt det er. Og jeg ringer faktisk til Jesper Hyne, altså din gode bedste ven.
Jeg sidder sammen med min kone Katja og en af vores venner Nynne lørdag aften. Og vi skal til at spise, og så ringer Mie. Og Mie er helt ude af den. Hun står i lufthavnen, og du er ikke kommet for at hente hende, som I har aftalt. Og hun fortæller usammenhængende, at du sad i bilen, du blev svimmel, En ambulance har hentet dig. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg ringer til Anna. Jeg ringer til Lene, din ekskone, for at finde ud af, hvor er du henne? Hvad der er sket? Og jeg finder ud af, at du er blevet kørt til Bispebjerg. Men hvad det er, det ved jeg ikke. Jeg er sindssygt bekymret og sætter mig tilbage for at spise med Katja og Nynne, og jeg siger, prøv at ved hvad, jeg kan ikke være her. Jeg er nødt til at køre ud på Bispebjerg. Og jeg finder den rigtige afdeling, går ind af de der store hvide døre, som jeg husker det, og derinde der finder jeg så Anna og Lene, og giver Anna et stort knus. Og jeg bliver også berørt nu, hvor jeg taler om det igen. Og så kommer jeg ind til dig, og jeg tror, du registrerer, at jeg er der. Og du siger, at du har ondt i hovedet og er svimmel.
Og så den næste dag, hen på eftermiddagen, der er der blevet flyttet fra Bispebjerg til Riget. Jeg kom om eftermiddagen, hvor jeg får lov til at komme ind. Det er jo det tidlige forår, så det er egentlig en ret smuk forårsaften. Og du er på den nye del af Riget, som jeg ikke kender ret godt, men som er sådan en stort glasbygning, og egentlig sådan, men også meget tomt sted. Man er meget alene, og der finder jeg dig så for enden af en gang. Og du har en alenestue, og du har det virkelig, virkelig slemt. Du taler lidt i tåger, og du beklager dig over en fuldstændig vanvittig hovedpine. Altså ligesom når man ser et dyr, et forslået dyr, der putter sig og gemmer sig, sådan var det. Du var et væsen, der vendte ryggen til, og ville være alene, men også ville overleve og være der. På et tidspunkt, når jeg taler til dig, så forsvinder du ud i sådan nogle tåger, og jeg kan ikke komme i kontakt med dig, og så bliver jeg for alvor urolig. Og tager fat i den ansvarshavende læge og siger, at der er et eller andet helt rusgravende galt, vi skal reagere nu. Men så går jeg ind til dig igen, og der er det blevet mørkt på det tidspunkt, og så er der ingen kontakt. Og så hiver jeg fat i lægen og siger, at han skal komme ind omgående. Og så ser han det, og så bliver han også for alvor urolig. Og så tager han mig ud til siden, og så siger han, at det her det er virkelig, virkelig alvorligt. Og der er jeg alene. Og jeg sidder med al den der viden, og er også lidt konfus, og ret konfus, og ret meget ensom på en eller anden underlig måde. Så kommer der en portør og henter dig ned, mere eller mindre akut, tror jeg. Og vi går ned nogle lange gange, og der er fuldstændig tomt. Jeg tror, det er, fordi det er aften, og det er forår. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke er nogen mennesker der, men der er helt stille. Og så går vi ned for enden af sådan en lang glasgang nede i stueetagen. Og så kører han væk med dig. Ind for at blive scannet. Og der sidder jeg helt alene der. Og der tror jeg det. Først der tror jeg virkelig, jeg fuldstændig forstår, hvor alvorlig situationen er.
Det vi ved, det er, at du har en hjerneblødning, tror jeg. Men jeg kan ikke engang huske, hvor meget vi ved på det tidspunkt. Men det er også ret tydeligt, at din bevidsthed svinder mere og mere. Altså, du bliver sværere og sværere, og du bliver mindre og mindre ved bevidsthed. Så som jeg husker det, så får Mie gennemtrumfet en CT-scanning om søndagen.
Godt. Jamen, jeg sidder her ved Christian. Det er dig, der lytter på det her. Jeg sidder på 6. sal på Rigshospitalet med den gode Rune Rasmussen, neurokirurg. Hvad er det, du ser, da jeg kommer ind?
Altså, jeg er lige mødt på min vagt, og så får jeg viderebragt, at der er bragt en mand ind, og det er jo så dig, som er blevet bevidsthedspåvirket, og man har været nødt til at ligge dig i respirator. På scanningen, der har du fået en ret stor blødning i din lille hjerne. Og det, der er særligt farligt ved at få en blødning i lillehjernen, det er, at den ligger lige ved siden af hjernestammen. Og hjernestammen er det område af hjernen, hvor alle de livsvigtige funktioner bliver reguleret. Sådan noget med at trække vejret og hjertet slår og blodtryksregulation og alt sådan noget. Det vi så kunne se, ud over at der var en blødning, der var et eller andet på den scanning, som så sådan lidt anderledes ud end en normal blødning. Man fik mistanke om, at der kunne være en eller anden underliggende proces. Og med det mener jeg for eksempel en hjernetumor.
Og du blev kørt på intensiv, og jeg kommer med ned på intensiv og sidder hos dig dernede. Og de er ikke helt 100 på diagnosen endnu, og du bliver svagere og svagere. Det er det, der sker fra lørdag aften til søndag aften. Op ad formiddagen mandag, der er der altså en af hjernekirurgerne, der træffer beslutningen om, at siger, vi er nødt til at operere nu, fordi Jesper bliver svagere og svagere, og vi kan ikke stoppe blødningen, og drænet hjælper ikke nok til at lette trykket i hjernen. Jeg tror, det er trykket i hjernen, der gør, at du bliver mindre og mindre bevidst.
Det dilemma, vi havde, da du kom ind, det var, skulle vi tage dig direkte ned på operationsbordet med den risiko for, at vi ikke havde helt kontrol over, hvad det var, vi kom ind til? Eller skulle vi ofre den tid, hvor du potentielt kunne blive dårligere, for at få et mere klart billede, som kunne optimere vores planlægning af operationen? Jeg valgte så i samråd med min anden kollega, som var på arbejde sammen med mig, at vi skulle gøre førstnævnte, så vi altså tog dig direkte ned til operationen, og så måtte vi ligesom tage den derfra.
Jesper, hvad er det egentlig, vi er i gang med at lave her?
Ja. Og der skal jeg så svare på. Ja. Vi er vel i gang med at prøve at dokumentere, hvad der egentlig skete. Altså også fordi, jeg kan ikke huske, der er 2-3-4 uger måske lige frem, hvor det er meget, meget tåget for mig, hvad der egentlig er sket. Så tror jeg også, at vi er i gang med at finde ud af, hvordan man kommer ordentligt videre.
Mm.
Videre for det her, som ændrer ens liv, arbejdsliv, alting.
Hvad er det egentlig, hvis du skulle sige det i en sætning, hvad er det, du har været igennem?
Jeg har været ude for noget, der gør mig 20 år ældre. Jeg tror, jeg er ude for noget, der gør, at det, jeg gerne vil, det kan jeg ikke mere. Altså, det tror jeg, det er den største ulykke. Meget af det, jeg rigtig godt kan lide i livet, det kan jeg ikke mere. Hvis jeg skulle sige det, men det var ikke et ord, Christian.
Nej, men det er godt. Det behøver ikke at være et ord. Nogle gange tænker jeg også, når jeg sidder og klippet de her optagelser, du er kommet med, at det er på en måde også nogle programmer, hvor at jeg føler, at du prøver at få det til at have en eller anden mening eller en eller anden form for fortælling, der hænger sammen.
Mm. Jamen, det er jo altså, sådan helt lavpraktisk er det faktisk at finde ud af, jamen, hvad er det, der skete, når nogen har været inde og rode med dig på den måde. Og fordi det er sådan psykologisk set er gået så stærkt fra at kunne alt til intet, og pludselig vågne op. Det er et traume. Hvad er det egentlig, der er sket, og hvordan kan jeg komme videre? Jeg ved ikke, om jeg skal finde... Jeg finder ikke nogen mening med det. Jeg tror, jeg finder en mening i det.
Der er en hjerneblødning, men den kommer jo ikke ud af det blå. Nu fortæller vores kirurg, at der er noget andet end en bagvedliggende eller underliggende sag. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er?
Jo, men den bagvedliggende sag, som han, fordi det jo går så sygt stærkt det her, ikke rigtig når at finde ud af, det er jo, at i min krop bor der en cancer. Jeg ser jo lidt mig selv som sådan en gammel bil med rustpletter på. Der bor en cancer, som man ikke kan slå ned med kemoterapi. Jamen, det starter i 16, hvor at jeg har ondt og tænker, det er da bare en nyresten. Og så finder jeg ud af, at der er en tumor i nyren. Man står sådan lidt og tænker, fuck. Den vokser ikke særlig stærkt, så der er ikke nogen, der er sådan sygt bange. Men det, vi alle sammen håber på, det er, når man det her kommer jeg da til at leve med. Jeg kommer til at dø med canceren, for vi kan ikke slå den helt ud. Det eneste, jeg har gjort på et tidspunkt, spørger jeg en læge tilfældigt sådan, prøv lige at være ærlig. Hvad er det værste, du kan forestille dig, sker med lige den her nyrecancer? Hvordan kan den bevæge sig i kroppen? Ja, det er meget sjældent, men det, jeg ville frygte mest, det var nok, at den satte sig i hovedet.
Mm.
Når de ender rode hjernen, kan der ske alt muligt. Det er jo det, der er så vildt. Jeg har ikke kunne gå på den venstre fod. Der er noget balance, der stadigvæk er i orden. Jeg kan ikke cykle. Og så er den venstre stemmelæbe, vi har jo to, den er simpelthen blevet lammet. Selvom jeg egentlig ikke er meget... Jeg er meget privat, faktisk. Jeg gider ikke. Jeg har aldrig været den der type, der lagde... Du ved, hej, jeg er på ride, og for at få kontrol, skærne min krop... og så skal folk skrive på Facebook, nej skatter, hvordan går det, og gid det går godt, og tillykke. Det vil jeg gerne holde skjult. Jeg gider ikke være that guy, jeg gider ikke være ham der, der har cancer, og måske kan dø af det, måske ikke gør det. Og det har været meget vigtigt for mig, for at være i verden. Men det er som om, at lige nu, der er der sket noget, som, ja, var det computerspil, så har du mødt bossen. Altså det er simpelthen endgame, det er den øverste etage, der er ramt. Det er der, hvor det er allermest uforudsigeligt. Det er der, hvor alt kan ske. Hvad gjorde du, da du blev nulstillet?
Jeg kaster fiskesnøre med kroge ud desperat til mine omgivelser.
Forfatteren Knud Romer fik i 2018 konstateret grøn stær. Han er siden blevet næsten blind, hvilket har gjort ham handicappet i forhold til de to mest centrale aktiviteter i hans liv, nemlig at læse og skrive.
Vi bærer ikke os selv. Vi er ikke selvbærende individer, der står i kraft af os selv. Vi er kun til i kraft af hinanden. Det er de andre, som holder en fast. Det er en støttestativ. Det er ens realitetsprincip. Det er venner. Det er fremmede. Altså, da det brød fuldstændig sammen for mig, der oplevede jeg, at jeg egentlig altid havde troet, at jeg var omgivet af ulve, at når jeg falder omkring omkuld, så stjæler det mine sko. Og det, jeg fandt ud af, det er, hvorfor det hedder, når nøden er størst, er hjælpen nærmest. Og det er fordi, at vi beder ikke om hjælp, for vi skal hjælpe os selv. Og det vil sige, at man beder kun om hjælp i det øjeblik, hvor nøden er så stor, at du ikke kan hjælpe dig selv mere. Så er du nødt til nøden. Så er du nødt til at bede andre om hjælp. Og så oplever du et mirakel, nemlig at du får hjælp, og at vi er omgivet af de mest medmenneskelige, sympatiske, hjælpsomme, empatiske mennesker, man kan forestille sig. Vi er der i kraft af hinanden, så det jeg oplevede, det var jo, at jeg sad jo også, jeg snakkede jo til alle, at jeg snakker og snakker og snakker hele tiden, fortæller, hvad der er sket, græder, jamrer, og jeg sidder i toget med fuldstændig vidt fremmede mennesker om natten, hvor man har kørt et eller andet sted fra, og har snakket og snakket. Det er jo sådan en form for samtaleterapi, en form for psykoterapi, bare ubetalt og ikke med en professionel psykolog, men med mine medmennesker, hvor man hele tiden klamrer sig til sine omgivelser, til de andre. Hvis bare der er nogen, der hører, hvad jeg siger og forstår, så er jeg ikke alene, så kan vi dele det med hinanden, og så kan vi blive stående oprejst. Så det er, ved du hvad, jeg er blevet slæbt igennem de to første år af en pige på den anden side og en mand på den anden side, som stod mig bi, som holdt mig fast, som holdt mig oprejst, som lyttede til mig, som hjalp mig. Og derfor så, man kan ikke redde sig selv. Men man kan redde hinanden og være der for hinanden. Så det var den måde, at jeg ligesom kunne sætte det ene skridt foran det andet i skyggedalen. Og det var, at der var engle, der sang til mig. Der var andre mennesker, som holdt mig fast, og som gjorde, at jeg kunne blive af med min ulykke, at jeg havde en skulder at læne mig på, en skulder at græde på, og at det er det afgørende. Det er, at der er andre mennesker i dit liv, som står der bi.
Altså mandag formiddag beslutter de, nu skal vi operere. Vi er ret sikre på, at der er en tumor. Hvis vi havde MR-scannet, så havde vi vidst præcis, hvor langt, hvor meget vi skulle tage væk. Det ville være meget mere præcist, men det kan de ikke vente på. De skal have den tumor væk, så de beslutter sig for, de vil åbne for din hjerne og fjerne tumoren.
Det første, vi ser, det er blod. Og blod, som er inde i en hjerne, det er ikke flydende længere. Det koagulerer ret hurtigt. Så det, man kommer ind til, det er, at man åbner først musklerne, om i nakken, og så kommer man ind til kraniebunden, og så saver man et lille stykke kranie ud, og så åbner man den hårde hjernehinde, som er ude over hjernen, og indenunder der, der ligger lille hjernen. Og allerede på overfladen, så kan man godt se, at det hele buler meget, og der er meget højt tryk derinde. Og så laver man en lille åbning i lillehjernen, og så går man ind på det hæmatom, som vi kalder det, altså den der blodansamling, som er koaguleret. Og den er sådan, så man kan skrabe den lidt ud, suge det med noget stærkt sug. Og efter vi havde fjernet det meste af blødningen, så kunne man så se, at der var noget væv dernede, der ikke så normalt ud. Og det var jo så der, at vi tænkte, så er den jo nok god nok med den mistanke, vi havde til, at der er en underliggende tumor som årsag til blødningen.
Vi mødes med Gitte og Lene og din far og mor og Mie, og så sidder vi i foyeren og venter på, at de bliver færdige med at operere. På en eller anden meget, meget fin måde, så er der sådan et fællesskab mellem os. Som elsker dig mest, eller som du elsker mest, eller hvad man nu skal beskrive det. Altså alle os, der betyder mest for dig. Eller alle os, for hvem du er pissevigtig. Vi sidder dernede i foyeren på Rigshospitalet, og der er et fællesskab mellem os, fordi vi har kendt hinanden i så mange år. Men vi er selvfølgelig også pisse bange for, hvordan operationen går, og hvad der kan ske, og vi ved jo ikke, hvad fanden det er. Vi ved faktisk ikke, om du vågner igen, eller om vi får dig, eller om du er hjerneskadet for livet. Det ved vi ikke. Vi ved ikke, om du kan tale, eller om du har afasi, eller hvad fanden det nu kan være, når du vågner.
Vi sidder altså og venter. Og der sidder en helt flok, der kender hinanden fra mange år tilbage. Og der sker også en stærk samhørighed med dem, og de har en masse historier. Og nogle sidder og strikker, og andre strikker videre på det, andre strikketøj og sådan noget. Og der fornemmer jeg en stor, stor kærlighed, men også et stykke liv, som jeg selvfølgelig ikke har været en del af, men som jeg pludselig bliver publikum til. Altså jeg kigger på, jeg tror jeg føler, jeg kigger på det liv, der har været spundet rundt om dig, før jeg mødte dig. Og som er meget intenst jo, fordi folk er berørt og kede af det. Og finder støtte i hinanden, og finder støtte i hinandens fortælling om dig. Og det er fint at se, men det er ikke en fortælling, jeg er en del af. Og jeg bliver også kaldt ind til ham, kirurgen, og han siger først, at jeg kunne tale med Mie, og så står jeg med hele det der entourage af vidunderlige mennesker, der har fulgt dig hele dit liv, som jeg egentlig synes skal med ind. Og de tager også med ind, det er både dine forældre og Gitte og spørgsmål. Og så kommer han med den der udmelding, eller afrapportering, eller hvad man kalder det. Og den er jo selvfølgelig lidt dyster.
Mandag eftermiddag, jeg tror det er ved 3-4-tiden, er de færdige med at operere dig, og vi må komme op på stuen. Vi kan ikke rigtig komme i kontakt med dig der, tror jeg. Du ligner jo det, du er, ikke en dødssyg patient, som lige er blevet opereret med. Og der er en iltmaske, og du får ilt, og der er en masse andre slanger. Der er jo stadigvæk et dræn til hjernen, og jeg tror faktisk ikke, du kan åbne øjnene. Jeg tror faktisk, du har meget, meget svært ved at tale. Du er så påvirket af operationen, at du ikke kan tale.
Jeg bor i New York, og jeg var i Danmark for at skulle lave nogle foredrag og nogle møder, et eller andet, jeg kan ikke huske det. Jeg sad i sengen og havde jetlag, kunne ikke sove, og så ringede du, og da jeg tog telefonen, det har været onsdag eller et eller andet, så hørte jeg en stemme, jeg kunne næsten ikke forstå, hvad du sagde. Du lød som en enten meget fuld troldmand fra en Monty Python-film, eller Gollum uden udtale coach. Altså det var virkelig, Jeg fik et chok simpelthen. Du ringede op og fortalte mig, at du havde fået en hjerneblødning, at du var blevet opereret, at du lå på hospitalet. Og så besøgte jeg dig næste dag og nogle flere gange, mens jeg var hjemme. Og så kan jeg huske en af de ting, jeg sagde til dig fra starten af. Det var det der med, skrive noget ned, optag noget, optag din stemme, optag dine møder. Jeg tænkte, hvis du har et eller andet, du laver, fordi du var så frustreret. Du var så frustreret, fordi du var jo altså simpelthen invalid. Mm. Noget af det, som virkelig var slående også at se dig være ramt af, det var den der følelse af formålsløshed,
ja.
af ensomhed i det, af tragedie.
Mm.
Bare det at have noget at gøre, og det at gøre det færdigt midt i det, det løser ikke alt det andet. Men måske er det en eller anden form for ræb.
I høj grad. Men også for at få lavet en fortælling, mens man kan. Det har jeg jo vist i mange år, endda tydeligere end de fleste. Men nu er det bare blevet så tydeligt, at jeg føler lidt, og det er ikke for at lyde drama, jeg føler lidt, jeg har travlt. At det er nu, vi skal have det her, det fortællingen skal i kassen. Ja, jeg lige vil sige, så kan jeg nærmest ånde lettet op. Men nærmest en radio-runesten.
Hvad betyder det der med også at kunne dele det med nogen?
Jamen, det betyder i virkeligheden alt. Altså det med at folde alt ud, der skete i al dens uvæsen, så alle kan være med. Mange af dem, der er tættest på mig, har ingen anelse om, hvad det her, mange af de ting, vi taler om i det her program, det tror jeg ikke, de har. Fordi jeg ikke har talt med dem om det. Nu ved de det så, ikke? Og det får jeg ud af det.
Hvis du ikke har et øre, så har du ikke nogen mund. Og hvis der ikke er en, der hører dig, så er det aldrig sagt. Og hvis der ikke er en anden, så er du alene som sten, der synker ned på havets bund. Og der er ikke engang nogen bund.
Det lyder jo meget, meget sort, Knud. Hvis du skulle give mig et råd, andre, der også er blevet nulstillet, som skal til at vende sig til noget helt nyt, noget markant anderledes, hvad er det så? Hvad gør vi?
Jamen, det er da nøjagtigt det, du gør nu. Og det er, at du bliver ved, du giver ikke op. Altså, du har jo en karakterstyrke. Og jeg tror, det er genetisk, hvordan man reagerer på skæbneslag. Ikke? Nogen lægger sig i første stilling og dør. Simpelthen, de gider ikke mere, de giver op. Og andre, de har en styrke i sig. De bliver ved med at have fremtidsprojektioner, projekter. Bliver ved med at gå, fordi de har et mål. De vil et sted hen. Du lader dig genoptræne. Du, altså, små skridt ad gangen fra at ligge helt, være helt færdig. Og så langsomt, millimeter for millimeter, kæmpe sig tilbage. Og hvad hedder det? Mit gode råd, det er, at du skal gøre nøjagtigt det, som du gør nu. Fordi du er i gang. Du er i gang med en udsendelse. Du sidder med din ven Let. Du sidder her. Og det er den måde, man overlever på. Vi er hinandens støtstativ. Det første, jeg gør... Jeg mener for eksempel, altså, da jeg blev skilt og blind, og jeg sad der, jamen, så hvad gør jeg? Jamen, jeg begynder at rime. Og så skrev jeg så et meget fint lille digt, der hedder Den Grønne Stær. Den grønne stær har bygget rede i det, som var mit blik engang. Den tager alt, som var til stede, og gør det til sin aftensang. Den synger om de lyse dage, himlen blå og marken gul. Der er kun skyggerne tilbage i sangen fra den blinde fugl. Den lægger sorte æg i blikket og ruer sine unger ud. Om lidt er midnats fugle klækket og letter i et stjerneskud. Så det jeg kan gøre, det er, at jeg kan prøve at forvandle noget, der er smertefuldt og ensomt og sådan noget til noget, der er smukt. Og når det lykkes, så har jeg en lille glæde. Den er kortvarig, men den er der.
Men hvordan takler du den? Ja, den der ofte meningsløshed eller uretfærdighedsfølelse, som det her også gør, når man pludselig bliver ramt af noget, man ikke stiller herover.
Jo, men det, altså, takler den, det kan man jo ikke. Du kan bare være ked af det og være klinisk deprimeret, og det er jeg. Og så spørgsmålet er jo, at der er så, håber man, at der er så store glæder forbundet med andre ting i livet, at det forsvinder. Men det er da klart, jeg har mistet min kone, mine børn, det smukkeste hus på landet, Østerhøj, min båd, min bil, jeg har mistet jul, sommerferie med børnene. Jeg har mistet alt, og det kan du jo ikke komme derover. Du kan bare leve videre og prøve at etablere et nyt og andet liv med en, som du elsker.